Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji prestaje vakcinacija svinja protiv klasične kuge.
Potpisao sam pravilnik o klasičnoj svinjskoj kugi, potpisao sam pravilnik o izmeni programa zdravstvene zaštite životinja. Sve stupa na snagu u ponedeljak.
U Vojvodini je pšenica prebojna, u centralnoj Srbiji tek niče. Stručnjaci savetuju ratare da redovno obilaze njive zbog najezde glodara.
Da ih blagovremeno, stručno da ih suzbiju, da se ne bi prenamnožili. Posebno u ovom delu Vojvodine i u Stigu, ali i u Mačvi, gde su se miševi jako razmnožili.
Američka agencija za međunarodni razvoj i Ministarstvo poljoprivrede preko tri domaće banke pokrenuli su program kreditne garancije u vrednosti od 90 miliona dolara za kreditiranje poljoprivrede.
Ova garancija će nekima služiti da pokriju sredstvo obezbeđenja koje nedostaje od strane klijenata, druga će biti možda fokusirana na to da smanje neku kamatnu stopu ili će im se omogućiti možda neki grace period.
Pobeda srpske prepečenice od šljive na ocenjivanju žestokih pića u Zagrebu dokaz je da su naše rakije najbolje. Stručnjaci poručuju da je važno da sve domaće rakije budu standardnog kvaliteta.
Šarolik je kvalitet svih voćnih rakija na srpskom tržištu. Imamo vrhunske, ali imamo i one sa kojima ne bi mogli da se podiči. Mora da ima standard.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Verem zrele orake, čujem neke korake, to moj dragi lako gazi da nane spazi. Verem zrele orake, čujem neke korake, to moj dragi lako gazi da
Tema emisije.
Na početku emisije Nedeljom za selo, vest koju su proizvođači svinja dugo čekali. Od sutra prestaje vakcinacija protiv klasične svinjske kuge. To je potvrdio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Od ponedeljka, doviđenja. klasičnoj svinjskoj kugi za navek u Srbiji što se tiče vakcinacije. Potpisao sam pravilnik o klasičnoj svinjskoj kugi, potpisao sam pravilnik o izmeni programa zdravstvene zaštite životinja, sve stupa na snagu u ponedeljak. Ono što su 30 godina svi bežali od toga kod đavo od krsta, mi smo to rešili. Da li smo mi pametni ili nismo, to ne znam, ali znam da smo se trudili, da smo radili sve da što veće tržište bude dostupno srpskim proizvođačima svinja.
Nedimović je rekao da su obezbeđena sredstva za nadoknadu štete u slučaju da se pojavi klasična kuga svinja.
Mi sad ulazimo u jedan ozbiljan krug koji uopšte nije najavan. To ljudi misle ukini pa doviđenja. Mi sad smo pod ozbiljnim nadzorom od strane DG Sante, to je direktorat u okviru Europske komisije koja se bavi bezbednošću hrane. Oni nas nadziru, mi ne možemo više ni jedan korak sami da povučemo u ovom sektoru ako želimo da budemo deo jedinstvenog tržišta za plasman mesa.
Što se tiče afričke kuge svinja, poslednji slučajevi zabeleženi su u srpskom Itebeju. Od tada virus nije pronađen ni u populaciji divljih, ni u populaciji domaćih životinja, naveo je Nedimović, koji tim povodom očekuje dobre vesti.
Nama je u inspekciji Svetska organizacija zdravlja životinja pogledaju afričke kuge svinja. Ako bude sve kako bi trebalo, ja mogu da najavim lepe vesti u narednih desetak dana i po ovoj temi. Tu ima više ljudi s više zemalja koji obilaze nas, ocenjuju kako smo to mi se ponašali u zadnjih nekoliko mjeseci i na bazi toga ćemo dobiti odgovarajuća prava, pre svega mislim na regionalizaciju, tamo gde je bilo, gde se ona pojavljivala, ona su, nastavit će se poseban posmatranje tog prostora, sva ostala će biti slobodna.
Predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić kaže da su proizvođači svinja 30 godina čekali vest o prestanku vakcinacije protiv klasične kuge.
To je jedna izuzetno hrabra odluka, jer okruženi smo i afričkom kugom svinja i mnogi uticaji sa strane su još prisutni da se ne donese ta odluka. Međutim, ovo je sasvim sad jedna opravdana odluka koja je bitna za nas proizvođače svinja. Kažem, dugi niz godina ne čekamo jer mi smo do sad u ovu državu se uvozile svinje, a mi naše nismo mogli da izvozimo i varali su se ti veliki čepovi i dolazio je do pada cena.
Da li je ta odluka doneta prekasno?
Bolje je ikad nego nikad. Zašto? Zato što da smo ti još čekali i da se nije odluka donela, ugasio bi se veliki broj ljudi koji se bave ovaj svinjarstvom. A Srbija je poznata je kao tradicionalni proizvođač svinja, ima izuzetno dobre resurse i mislim da je to jedna od grana poljoprivrede koja je izuzetno važna za državu i da bi mogla da se napravi dobra izvozna priča, pogotovo ja to potpisujem s ugovori sa jednim velikim podršačem Kinom, imamo tu Rusiju i imamo ovaj južni deo Europe koji nam je blizak, a koji ima uvek višu cenu nego gore onaj severni deo Europe. To su tržišta gde bi mi mogli da nastupamo i mislim da nije prekasno ovaj sa donošenjem tema.
U međuvremenu je broj svinja u Srbiji značajno opao.
Tako je, broj svinja u Srbiji je opao i mi sad imamo negdje između 2,5 i 3 miliona svinja u Srbiji, za razliku od 5,5 koje smo imali u nekim sretnim vremenima. Međutim, neće ova vakcinacija, bez obzira što je odluka doneta, vakcinacija neće stupiti odmah na snagu jer postoji period monitoringa koji će trajati najmanje godinu dana, da se prati da li se neće ponovo pojaviti i tako dalje. I u tom periodu monitoringa mi moramo podhitno podići organizaciju naše svinjarske proizvodnje da bi obezbedili ona čuvena 3K, kvalitet, kvantitet i kontinuitet, i da bi bili konkurentni na stranim tržištima.
Očekujete li vi da će ovo uticati na to da se podigne proizvodnja svinja u Srbiji?
Mi imamo problem da nam se sela gase, da jedan broj ljudi odlazi, međutim oni koji su ostali u ovoj proizvodnji, oni će podizati svoje kapacitete, tako da ćemo mi, vjerovatno sa manjim brojem proizvođača, podići proizvodnju svinja na neki potrebniji nivo za konkurentnost na stranim tržištima.
Evropsko tržište još će sačekati jer treba da prođe 3 godine od prestanka vakcinacije da bismo tamo izvozili svinjsko meso, podseća sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenad Budimović. On kaže i da je prestanak vakcinacije kompleksan proces.
Prvo treba uraditi regionalizaciju, odnosno kompartmanizaciju za delove države gde neće biti vakcinisane svinje protiv svinjske kuge. Jednostavno neće cela teritorija biti oslobođena. To se radi na osnovu procene biosigurnosnih mera, kad je zadnji put bila bolest i tako dalje i tako dalje. Mi uglavnom posljednjih 10 godina nismo imali žarišta klasične kuge svinja i to je jedna od dobrih startnih pozicija za prestanak. To je vrlo kompleksan čin i vuče mnogo drugih stvari, kao što sam rekao, jedna od njih je biosigurnost, druga je dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Šta to znači za privredu ove države? Pa to je dobra stvar, to je ono što nam daje mogućnost da naše proizvode, jer sa svinjskim mesom mi nismo konkurentni Evropi, naše proizvode trajnih i polutrajnih kobasica možemo da izvozimo na teritoriju Evropske unije.
Dobro, ali trebaće vreme za to.
Trebaće vreme jer to se može da se dešava, to mislim na izvoz, od prestanka vakcinacije, znači poslednji put kad se bude uradila vakcinacija treba da prođu 3 godine bez pojave bolesti da bi zemlja bila slobodna od statusa.
Mi smo već prilično uništili naš svinjski fond.
Činjenica da je broj svinja manji, da sada iznosi negde oko 2 miliona i 700 svih kategorija, znači od prasadi preko krmača, suprasnih nazimica, tovljenika, i to je istorijski minimum, ono što se kaže u Srbiji.
A koliko smo imali ranije?
Pa evo koliko pre 7-8 godina imali smo 4 miliona i 200, 4 miliona i 500 hiljada.
To je ogroman pad.
To je veliki pad i nije kriva samo klasična kuga svinja. To su uglavnom i mere države podsticaja koje nisu dobro regulisale proaktivan jedan odnos prema uzgoju svinja. Znati sami da su ti ciklusi u proizvodnji svinja u Srbiji često zastupljeni, sa 120 dinara ode na 180 i obrnuto.
Je li ima neke šanse da mi oporavimo? Evo, sami ste rekli da je tu ogroman pad. Šta ćemo mi da izvozimo kad svinja nemamo?
Proizvodnja svinja se mnogo brže oporavlja, odnosno brže raste nego, na primjer, govedarstvo. I mi možemo vrlo brzo da dobrom reprodukcijom, veštačkim osemenjavanjem dođemo do broja tovljenika. Međutim, mi moramo da nađemo tržište gde ćemo to plasirati, da to povuče, da naš farmer bude siguran u cenu, da kad krene u ciklus tova, iako je cena 160 dinara, da će to biti na završetku tova. Drugo, na što bih skrenuo pažnju, a to je proizvodnja kvalitetnih proizvoda tipa kulena, šunke, pršute, koje imaju dodatnu vrednost i koje mogu da istrpe i put, na primjer, do Rusije, taj transport koji nam je sada onemogućen preko teritorije Evropske unije zbog svinjske kuge. To je jedan od benefita, da će manje koštati put, na primjer, za rusko tržište, ali opet broj komada. Znači, mi stalno govorimo da mora broj komada, a to je reprodukcija, a to je ishrana i to je tržište.
Prema vašem mišljenju, šta treba država da uradi?
Država, kao prvo, ono što je bila inicijativa iz Privredne komore Srbije, jeste to da broj svinja koje se premira se poveća sa 5 na 10 hiljada ili mnogo više, a ne da se smanji kao što je bio slučaj pre 2 godine, i to je stvarno, ja mislim, mnogo uticalo na situaciju u svinjarstvu, na negativnu situaciju. Znači, kao drugo, ovo što već radi država, to zaista jedna vrlo dobra i pozitivna stvar, da se otvara Kina, da se tržište Rusije, da se ove euroazijske zemlje, ima tu prostora da se plasira ne meso, nego proizvodi, kvalitetni proizvodi kojima mi jesmo bili prepoznati do skoro.
A šta je vaš savet za proizvođače, pošto sada u međuvremenu oni opet moraju da čekaju 3 godine?
Za to vreme mogu da se pripreme objekti, da se biosigurnost poveća, da se uvedu dobre reproduktivne zoohigijenske mere, da je dobra genetika, da po leglu imamo 28 prasadi, a ne 14-15. To su sve parametri koje treba sprovesti, i naši farmeri jesu razumni u tom smislu, ali traže rezultat, traže novac koji ulože da im se makar vrati.
Hvala vam lepo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Čuli ste sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo, Nenada Budimovića. Prema procenama Udruženja žita Srbije, pšenicom je ove jeseni zasejano oko 550.000 hektara. U Vojvodini je setva obavljena uglavnom u optimalnim rokovima, dok je u centralnom delu zbog dugotrajne suše tek protekle nedelje privedena kraju. O stanju pšenice razgovarali smo sa poznatim stručnjakom za tu oblast, profesorom Miroslavom Maleševićem.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Profesore, setva pšenice drugu godinu za redom se produžila u centralnoj i južnoj Srbiji i ušla je čak i u decembar. Kako će se to odraziti na rod s obzirom da je nastupilo već hladno vreme?
Treba računati sigurno sa umanjenim rodom. A koliko će biti umanjen, to će zavisiti od dalje, od zimskih meseci i naravno od proleća. Prošle godine je bila situacija slična, pa su vremenske prilike tokom aprila i maja popravile znatno izgled pšenice i na kraju krajeva nije prinos ni bio tako loš kao što smo očekivali. Međutim, ove godine situacija je nešto bolja, iako je u nekim delovima centralnog područja Srbije bila je neverovatna suša, tako da ljudi jednostavno nisu mogli da uđu blagovremeno, da obrade svoje njive i da zaseju u optimalnim rokovima. Tako da smo tek možda zadnjih jedno tri nedelje imali intenzivniju setvu i ta se setva približila po površinama, se približila nekim normalnim godinama. Međutim, opšte stanje je u centralnom području Srbije znatno slabije nego u severnom delu, znači u Vojvodini, gde je ipak bilo mnogo više padavina i gde su lakša zemljišta, pristupačnija za obradu i gde je pšenica sada na nekim parcelama prebujna. Dakle, imamo sada na teritoriji Srbije pšenica koja niče i imamo pšenica koja se jako izbokorila, čak i preterano, tako da će tu razlike u prinosima biti sigurno velike. Međutim, to će zahtevati i različite mere nege kod poljoprivrednih proizvođača.
Da, pošto su se pojavile bolesti.
Da, pojavile su se i bolesti i štetočine, naročito na ovim odraslim biljkama i starijim biljkama su se pojavile i neke već znaci oboljenja od pepelnice, pa ponegde čak i od rđe, ali to je normalno za takav razvoj useva i u ovako toploj jeseni sa mnogo padavina. Međutim, ono što treba da brine poljoprivredne proizvođače, to je najezda sitnih godara. U skoro svim delovima Srbije najezda miševa, voluharica i drugih sitnih godara je veoma velika i proizvođači bi morali da obilaze svoje njive i da obrate pažnju na pojavu tih godara i da ih blagovremeno i stručno da ih suzbiju, da se ne bi prenamnožili. Posebno u ovom delu Vojvodine i u Stigu, ali i u Mačvi, gde su se miševi jako razmnožili tokom leta i pre nego što je kukuruz skinut, dakle napravili su svoja staništa. Kad su poljoprivrednici počeli da oru, duboko oru, zimsko oranje da primenjuju, oni su se razbežali i svi su se naselili na pšenicu. Tako da se mora pšenicu obilaziti i svaka promena na biljkama ili pojava godara, znači zahtevaće određene mere nege.
Profesore, rekli ste u jednom trenutku da je u Vojvodini trenutno pšenica čak i prebujna. Šta to znači?
To znači da je se ona ja veoma izbukurila, izrasla, već ima razvijenih 5-6 listova i 4-5 vodi bočnih izdanaka, tako da sad deluje pone na nekim parcelama baš onako nezastrašujuće, ali deluje zaista onako jako bujno. To svakako isto nije dobro. Najbolje je kada pšenica u zimu ulazi u fazi početka bokorenja, tada će se tokom zima, odnosno u startu na proleće, imati najpovoljnije uslove za dalje bokorenje i vegetativni porast. Međutim, ona je sad već dostigla fazu razvoja kao da je kraj marta, početak aprila, što sigurno ne slučuje dobro, jer ćemo ovi proizvođači koji imaju takvu pšenicu morati da primenjuju regulatore rasta koji utiču na skrećenje stabljike i okrušćenje stabljike, jer će sigurno doći do ranog poleganja i naravno ponovo gubitka prinosa.
A sad ukoliko padne sneg na tu pšenicu?
Sneg će svakako dobro doći pšenici, bez obzira u kojoj fazi. Međutim, ova koja je bujna i koja je odraslija pšenica, tu realna opasnost postoji od pojave fuzarije manivale, znači to je zimska plesna, ta koja će sigurno oštetiti biljke, a tu se ne može uraditi ništa, nikakve zaštite se ne može primjenjivati. Ako padne sneg, mislim, on je dobro došao, apsolutno, za sva polja u Srbiji, jer bez obzira na količine padavina koje smo do sada imali, u dubljim slojima zemljišta nema zaliha vlage, tako da bi sneg dobro došao pšenici, pa naravno i drugim biljnim vrstama, i da ostane barem jedno mjesec dana, to bi svakako bilo za poljoprivredu i za voćarstvo i za ukupnu biljnu proizvodnju bi bilo bi veoma dobro.
A najgore bi bilo da bude golomrazica, je li tako?
Apsolutno bi bilo najgore, jer pšenica nije pripremljena, pogotovo što je kasnije sejana i neujednačena je u porastu, nije pripremljena za neke niske temperature od minus 10, minus 15, sigurno će doći do nekih oštećenja biljaka. Tako da bi bilo dobro da sneg bi to pokrio i sneg bi zaštitio pšenicu i ona bi nastavila da se porasta korena do nekog momenta dok temperatura ne padne ispod nula.
Profesore, znači vaš savjet je ratarima da obilaze sada njive?
Apsolutno, to bi morali da obiđu i da pregaze prosto njivu, da pređu preko njive, ne samo sa ivice parcele, jer se pojavili su se i lisne vaši koje prenose neke viruse koji napadaju i ječmen i pšenicu i nanose velike štete. Pojavili su i drugi neki štetni insekti kao neke cikade, ali kažem, naglasak je na ovim sitnim glodarima.
Kada bi trebalo da se uradi prihrana?
Pa prihranu za sada ne razmišljamo o tome. Jedino oni proizvođači koji nisu jesenas uspeli da unesu osnovno đubrenje, znači nisu mogli da zaoru NPK đubrivo koje je neophodno, pogotovo fosfor i azot, sada u toku ovog zimskog perioda bi trebali ranije da počnu sa primjenom azotnih đubriva, pre svega jer ova druga đubriva, fosfor i kalijum, ne mogu uticati na ovogodišnji razvoj pšenice, ali mogu da unesu azot. I mi smo mnogim proizvođačima već savjetovali da tokom decembra i dok je lepo vreme i tokom januara unesu određenu količinu ureje i ona će se brzo rastvoriti i uneti u zemljište. Tako će mlade biljke imati na startu prolećne vegetacije već dovoljno azota u zemljištu i kasnije će se naravno obaviti redovno prihranjivanje tamo negde polovinom marta, već zavisno od toga kako će biti vremenski uslovi.
Profesore Maleševiću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković kaže da 550.000 hektara pod pšenicom Srbiji donosi prehrambenu sigurnost. Ističe da će hlebnog zrna, bez obzira na rod, biti i za izvoz, kojim se ove godine tvrdi ne možemo pohvaliti.
Kada je izvoz u pitanju, na početku godine, na početku ekonomske godine za pšenicu, odmah posle žetve, naše cene su bile iznad cena na međunarodnom tržištu i naprosto nismo mogli po našim cenama plasirati robu, odnosno prodati u izvozu. U međuvremenu su se stvari malo promenile, te cene se za neki kvalitet izjednačile. Za neki kvalitet su čak i bolje vani, ali naši prodavci još uvek čekaju, odlažu prodaju i nadaju se još boljim cenama. To normalno stvara opasnost da u trenutku kada budu hteli da prodaju, da neće imati kome da prodaju, ali to je njihov izbor.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica je prodavana po 19 dinara za kilogram, što je za 1,3% manje nego prethodne nedelje. Kukuruzom se trgovalo po ceni od 14,70 do 14,90 dinara za kilogram, a sojom po 38 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Tvoje kuda?
Požarevac, Prvi svjetski rat, 1916.
Srbija, utočište za hiljade prognanih Grka.
Egzodus i Golgota o kojoj se malo zna.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda? Radio Beograd, Prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo vreme, povremeno sa kišom, a na planinama i sa snegom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Postepen pad temperature vazduha u narednim danima bi dobrodošao ozimim usevima kao i drvenastim višegodišnjim i voćarskim kulturama, kako bi se što bolje odvijali procesi kaljenja i otpočelo mirovanje vegetacije. Vizualnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe i pepelnice žita, što je posljedica povoljnih meteoroloških uslova koji su vladali tokom oktobra i novembra. takođe registruje se i visok nivo zaraze pepelnicom žita. U usevima ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma i prisustvo simptoma pepelnice žita. Prisustvo insekata nije registrovano zbog niskih temperatura. Prema prognozi, od nedelje se očekuje suvo vreme sa dužim sunčanim periodima i znatno toplije nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Maksimalne dnevne temperature vazduha će ponegde biti i oko 17-18 stepeni. U pojedinim područjima bit će uslova za pojavu jutarnje magle. Krajem naredne sedmice prognozira se na oblačenje sa kišom i manjim padom temperature.
Američka agencija za međunarodni razvoj i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su program kreditne garancije kako bi podstakli tri domaće banke da ponude kredite u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara prehrambenim proizvođačima i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima tokom narednih 12 godina. Deo kreditnog fonda namenjen je za podršku start-upovima koji posluju manje od 3 godine, preduzećima čiji su vlasnici vlasnici žene i pravnim licima u nerazvijenim regionima Srbije. Pogodnosti za korisnike su duži rok dospeća i povoljniji uslovi kreditiranja. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Iza novog paketa zajmova u iznosu od oko 90 miliona dolara sa 60% sredstava stali su Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Ministarstvo poljoprivrede, a ostatak su obezbedile Adico banka, ProCredit banka i banka Inteza. Bankari su procenili da je domaća poljoprivreda na prekretnici i da su joj za dugoročno održivu budućnost u trci sa konkurencijom preko potrebne nove investicije. Kaže član izvršnog odbora ProCredit banke Ivan Smiljković.
Srpska ekonomija se razvijala na bazi ukupnjavanja poseda, povećavanja površine zemlje koju su oni obrađivali, ali verujemo da je danas došlo vreme za jedne ozbiljnije investicije upravo u prerađivačku industriju koja će doprineti povećanje konkurentnosti tih malih i srednjih proizvođača. Nama jednostavno treba mnogo više novih investicija u razvoj same poljoprivrede, to pre svega sekundarnu obradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, gde vidimo veliku šansu za Srbiju da osvoji domaće tržište, smanji uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva, bolje osvoji tržište regiona, ali negde jednostavnije nastupi na tržištu, možda najvećem tržištu koje nama najbliže, to je tržište Evropske unije.
Darko Popović iz izvršnog odbora banke Inteza veruje da banke u Srbiji uz uvažavanje svojih poslovnih interesa mogu da podstaknu jačanje konkurentnosti naših malih poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije.
U Srbiji svega oko 38% poljoprivrednika koristi bankarske kredite. Najveći deo njih ih koristi upravo za potrebe finansiranja tekuće proizvodnje. Čak 70% njih prepoznalo da će imati investicionu potrebu u naredne dve godine, a samo 20% njih je spremno da se banci obrati u vezi sa tom potrebom. Kao osnovni problem upravo navodi se da nemaju adekvatna sredstva za obezbeđenje.
Izazovi o kojima govore bankari ključni su i za Ministarstvo poljoprivrede. Resorni ministar Branislav Nedimović tvrdi da treba razvijati mehanizme koji mogu da budu podrška i našim početnicima u poljoprivrednoj proizvodnji i ljudima koji kao pojedinci ili vlasnici kompanija već rade u tom delu domaće privrede.
Mi nemamo više problema u državi ni sa kamatnim stopama, nemamo problem ni sa rokovima nekim, nemamo problem tako veliki ni sa nenaplativim potraživanjem u poljoprivredi, ja mislim da su nam možda i najmanje. Ali imamo problem sa kolateralima i setao sam se u zadnjih par godina sa sličnim situacijama gde u start-upu ljudi jednostavno budu tako klasifikovani u bankama da bude, ne znam, kategorija D ili već šta ja znam, to ti ko da igraš vojvođansku ligu otprilike u fudbalu. Najgore si sad moraš da rasteš. A upravo je ovaj projekat da bi pokrio deo tih troškova koja nisu mala. Nekad se tu traži, ne znam, za 10.000 eura traži ti kolateral od 10-15 hiljada eura. A ti jednostavno nemaš i nemaš kako, a imaš super ideju i super posao. E upravo kroz ovaj alat mi ćemo gledati to da razvijemo, ne samo one koji su već u biznisu, nego i one koji žele da započnu svoj biznis prvi put u poljoprivrednoj proizvodnji.
Prema rečima Ivana Smiljkovića iz ProCredit banke, klijenti koji nemaju problem sa hipotekom mogu kroz ugovor o zajmu da se opredele i za druge olakšice, kao što je, na primer, duži rok otplate.
Ova garancijska šema omogući će da ročnost produžimo do nivoa koje je potrebno da se ta oprema otplati. Oprema se amortizuje na 5 godina. Ako je ta oprema kolateral, posle 5 godina vi nemate više kolateral, jer oprema nema nikakvu vrednost. Ako hoćete da date opremu na 7, 8, 10, 12 godina, vama je potreba neki drugi kolateral, neko drugo obezbeđenje koje će pokriti taj rizik. U ovom slučaju imate garancijsku šemu koja će vam omogućiti da prilagodite period otplate kredita stvarnom prilivu iz tog biznisa. I to je stvarno još jedan drugi bitan benefit za te proizvođače koji se spremaju da investiraju. Pogotovo za one koji investiraju u tehnologiju koja im nije poznata, koji preuzimaju veliki rizik time što će doneti novu tehnologiju u Srbiju. To će celu privredu pogurati napred.
Širu sliku o pogodnostima za poljoprivredu koje su obezbeđene kroz novi kreditni paket dobili smo od Aleksandre Zorić-Kržić iz američke agencije USAID.
Ova garancija će nekima služiti da možda pokriju sredstvo obezbeđenja koje nedostaje od strane klijenata, druga će biti možda fokusirana na to da smanje neku kamatnu stopu za neke klijente, pa će im tako izaći u susret, ili će im se omogućiti možda neki grace period, ili će im se omogućiti možda neki dugoročni plasmani.
Detaljnije informacije o kreditima za poljoprivredu po beneficiranim uslovima dostupne su u sve tri banke koje su ušle u program. Uslovi otplate zajmova dogovaraju se posebno za svaki predloženi projekat.
Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije. Njen zadatak je izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti proizvodnje i plasmana rakije, od plantažne proizvodnje voća kao sirovine za kvalitetnu rakiju, preko nabavke nove opreme i mašina za proizvodnju rakije do plasmana na tržište. Cilj je donošenje odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema. Član radne grupe je i profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji, poznati stručnjak za rakiju Ninoslav Nikićević, koji je bio gost emisije Nedeljom za selo.
Gost.
Profesore Nikićeviću, vi ste se ovih dana vratili iz Zagreba gde ste bili član žirija na ocenjivanju kvaliteta rakija i likera iz 40 destilerija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I apsolutni pobednik tog ocenjivanja bila je rakija od šljive braće Tomašević iz Prijepolja. Da li je to dokaz da se u Srbiji proizvode najbolje rakije u regionu?
Da, to je dokaz ne samo u regionu, nego u Evropi i u celom svetu. Tačno je da je šljivova prepečenica braće Tomašević iz Prijepolja pobedila na prvom tom zvaničnom ocenjivanju senzornog kvaliteta jake alkoholne piće prvenstveno voćnih rakija na čuvenom zagrebačkom velesajmu. Ja decenijama govorim da je Balkansko poluostrvo postobina proizvodnje, spravljanja, kako hoćete, u svetu. Rođenje viskija je Irska, rođenje votke je Poljska, tekile Meksiko, kalvadosa, armanjaka, konjaka je Francuska, a Srbija, nismo više Jugoslavija, dugo godina Jugoslavija to bila, sada je Srbija...
A i od zemalja bivše Jugoslavije mi imamo u stvari najbolje.
Kako da ne, također ima i Hrvatska, ima i Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, generalno Balkansko poluostrvo je bogom dano za šljivu kao voćnu vrstu.
Nije samo šljiva, naravno. Srbija je poznata i kao voćarska zemlja.
Da, upravo tako.
Svega. I da li je suština u stvari u tome? Kvalitet rakije, da li zavisi prvenstveno od voća?
Kako da ne. Proizvodnja svake voćne rakije zahteva u prvom redu zdravo voće. Da dostigne tehnološku zrelost, znači maksimalna koncentracija mirisa, arome, šećera i skladan odnos mirisa, šećera, arome sa kiselinom, odnosno moment kada je neki voćni plod, u ovom slučaju plod šljive, najpogodniji za bilo kakvu tehnološku preradu, u ovom slučaju da ide u destilat. Drugi korak je pravilno izvođenje alkoholne fermentacije. Znači mora proizvođač da zna u kakvim sudovima se vrši fermentacija, alkoholna fermentacija tih plodova šljive, da pravilno odradi, da zna koja je temperatura, da doda nekada i selekcionisane sojeve kvasaca, da snizi vrednost pH, odnosno poveća kiselost kljuka koji previre, da budu čisti sudovi, znači tu se razvija jedna veoma važna komponenta aromatskog kompleksa budućeg šljivovog destilata. Treći korak je destilacija, znači mora se imati pravilan aparat za destilaciju, znači debljina dna mora biti minimum 6 mm, treba znati odvajati frakcije prvenca, frakcije patoke od glavne srednje frakcije, znači onoga što će da se konzumira, što će da se flašira. I normalno za bezvojne destilate tu se završava tehnološki proces proizvodnje, normalno ne završava se, tu treba harmonizacija, finalizacija, odabrati lepu ambalažu, staklenu. I za one destilate koji idu na starenje ili sazrevanje u hrastovu burat, kažem hrastovu, isključivo hrast treba koristiti. To je jedan poseban korak, finalni korak, treba poznavati dobro hrastovu bure, dobro osluškivati destilat. Znači, ne može se dobiti kvalitetan voćni destilat, star, oplemenjen, u ovom slučaju šljivov destilat, ako destilat nije bio bar 4,5-5 godina u dobrom hrastovom buretu. Kad smo već kod hrastovog bureta, treba duge da budu od hrasta koji je minimum 80 godina star.
Jel vi pričate tu o proizvodnji rakije od šljive ili uopšte?
Uopšteno samo moram naglasiti, šljivov destilat, kajsijev destilat, dunjin destilat, jabukov destilat i lozov destilat i komov destilat idu bure. Svi ostali voćni destilati ne trpe bure, jer primarne aromatične materije ostalog voća, kao što su kruška, naročito kruška Vilijamovka, jagoda malina, kupina, trešnja, višnja, breskva, nisu kompatibilni sa sastojcima koje destilat izvuče iz, to su te kvaternarni aromatični sastojci koje destilat izvuče iz hrastovog bureta.
Znači uopšte ne treba da ide u bure.
Ne, samo bezvojne.
Kod nas ima oko 540 registrovanih destilerija, međutim rakija se kod nas peče i dalje u domaćinstvima i prodaje se. Takođe, imate li vi bilo kakve informacije o tome kakva je ta rakija, da li je ona zdravstveno bezbedna, kakav je njen kvalitet?
To ne može niko znati, znači kakav je kvalitet, i to normalno država svojim instrumentarijumom morala bi normalno da i ostali, koliko ih ima, 2, 3, 4, 5 hiljada proizvođača, da i oni se registruju. To niko ne zna tu kakav je kvalitet. Zato se i dešavalo nekad ta trovanja od metil alkohola, poznata zozovača, to je nedopustivo.
Pošto su naši slušalci uglavnom mali poljoprivrednici koji kod kuće za sebe proizvode rakiju,
da.
Šta je vaš savjet za njih?
Pa, moj savjet je da prvenstveno pošteno rade, da ne gledaju euro, dolar, marku ili dinar, nego neka gledaju svoje ponos, svoje dostojanstvo, neka gledaju svoju Srbiju, neka gledaju majku, oca, brata, sestru, znači pošten rad. Jer ta njihova rakija prvo ne sme ubiti nikoga, znači ne sme se dodavati šećer, ne sme se dodavati rafinisani etanol ili špiritus, ne sme se dodavati razne arome, nego pošteno onako kako treba da se radi.
Vi ste rekli da je naša rakija i u svetu, ne samo u regionu.
Ovdje mislim, kad kažete naša, mislim prvenstveno na srpsku šljivovu prepečenicu. Za ostale voćne rakije ima i druge zemlje veoma poznate. Kod nas je recimo poznata i ta rakija od Dunje, rakija od Maline, ali kažem, ništa nismo zvanično zaštitili geografsko poreklo.
To sam htjela da vas pitam, kako to da bude prepoznatljivo. Šta treba uraditi?
To je poenta što mi nismo zaštitili zvanično tehnologiju proizvodnje šljivovice i šljivove prepečenice u međunarodnim okvirima. Mora država da pokrene akciju zaštiti geografskog porekla šljivove prepečenice u međunarodnim okvirima, ali to je jedan postupan, dug proces, ali jedan proces koji je trebalo zaista da počne još kad nije ni bilo Evropske unije, jer rođenje, ja sam rekao rođenje postojbi na viske i Irska, rođenje je 1492. godina. Rođenje konjaka je 1619. 1620. godina. Ja svakoga pitam, koja se to rakija ovdje voćna pila na ovim prostorima gdje je danas Srbija pre kosovskog boja? Pa sigurno nije rum, tekila, arak, nego voćna rakija. A koja voćna rakija? Pa od šljive.
Pričate najviše o rakiji od šljive i smatrate da je to u stvari trebalo bi da bude...
Pa to je prva naša rakija koja bi trebala da izađe i da sutra dan i ja je nađem u free shopu. Znate, ali da bude made in Serbia. Trebalo bi prvenstveno da se uvede HACCP, da se uvede pravilan red poteza kako se šta proizvodi. Normalno taj ustaljen proces proizvodnje bi obezbeđivao i garantovao jedan standardan kvalitet. Jer šarolik je kvalitet svih voćnih rakija na srpskom tržištu. Pogotovo, mislim, na šljivu prepečenicu. Imamo vrhunske, ali imamo i one koji, sa kojima ne bi mogli da se podičimo. Znači, mora da ima standard. Posljednji zakon i posljednji pravilnici dosta dobro počeli su da uređuju tu materiju. Podizanjem kvaliteta u proizvodnji, u tehnološkom smislu, ali naročito senzorno kvalitetno, normalno podrazumijevam da kvantitativno hemijski sastav ili zdravstvena ispravnost nikada ne smije dovesti se u pitanje, normalno, mora da se to uvek kvantitativno hemijski obradi, odnosno da se kontroliše u zvaničnim laboratorijima, ali obratiti pažnju na taj senzorni kvalitet proizvođači, naročito seoski domaćini, da se obuče i u tom senzornom pogledu. Treba raditi na problemu podizanja zastada autotunista, gdje treba razvijati buduću tehnologiju ili budući pravac razvoja, znači voćnih rakija. A da ne govorim da bi moglo da se i zaradi ako bi se uveo HACCP i u proizvodnju i u tom senzornom smislu. Duboko sam ubeđen da bi taj devizni kolač koji bi mogao da uđe u Srbiju preko prodaje naših voćnih, ne samo šljive prepečenice, nego svih voćnih rakija, bio daleko, daleko veći.
Profesore Nikićeviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Evo uvek sam i kad god treba i buduće bit ću na raspolaganje.
Čuli ste stručnjaka za rakiju, profesora Poljoprivrednog fakulteta Ninoslava Nikićevića. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.